Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Alaberiko lagunok egindako monografikoak.
Kutxa beltza.
Monografiko musikalak.
Nik ezin dut piano bat jaso. Are gutxiago kotor kutxa bat. Baina bihotza ez pianoa. Eskutxa nola eraman lenuke ustera. Nola eraman lenuke ustera. Nola eraman lenuke ustera.
Bakariek bat dakite mugagabe gara beratzak.
Alaberi erratiko, erratiko
sartzen dugu
maitasuna eskutatu egin dut zurean aberatzen burdina bezala eta banoa krezuz bezain zorion zu
eta banoa
krezuz bezain
zorion zu.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Gaurkoan Jeff Buckley izango dugu mintzagai. Jeff Buckley, 1960 urtean jaio zen Los Angelesen. Mary Gibbert eta Tim Buckley musikariaren semea zen eta gitarra jole bikaina izateaz gain, jende askok miresten zuen bere 4 oktaba eta erdiko rangoa zuen ahots bikainarengatik. Ez zuen beraita apenas ezagutu, eta ama eta honen bikotearekin hasi zen Kaliforniako Orange konterrian zehar gora eta behera. Ron Murhead zen amaren bikotearen izena, eta Jeff Buckley, Scotty Murhead izenaz zen ezaguna. Hori, 10 urte zituenean aldatu zen ordea, aita ezagutu eta bere abizena hartzea erabaki baitzuen. Dena den, familiarentzako beti izan zen Scotty. Hemezortzi urterekin Los Angeleseko Musicians Institute delakoan bi urteko ikastaroan graduatu zen. Gerora, denbora galtze hutsa izan zela esan zuen, naiz eta bertan bizi osorako lagunak egin. Los Angelesen hasi zen talde desberdinetan jotzen, Shane Heath izenekoan adibidez rigia jo zuen. Dena den, gitarra jo besterik etzuen egiten hasiera batean, zeukan ahots bikaina agertzeke zegoen oraindik. Did you really think this bloody road? 1980-an New Yorkera joan zen bizitzera. Bertan egin zuen debuta abeslari gisa, hiriko Santan Elizan izan zen, bere aitari egin zitzaion omenaldi batean. Bertan, Once I Was abestu zuen a capella, eta I Never Asked to Be Your Mountain onako honetan Gary Lucas lagunak gitarrarekin lagunduta. Biak ere aitaren abestiak dira, Tim Buckleyren abestiak. Eta guk aitaren ahotsean, Tim Buckley handiaren ahotsean entzungo dugu Once I Was.
Once I was a soldier, and I fought on foreign sands for you. Once I was a hunter, and I brought home fresh meat for you. Once I was a lover, searched behind your eyes for you. And soon there'll be another to tell you I was just a lie. And sometimes I wonder just for.
Tim Buckley, Once I Was. Jeffek jarraitu zuen bere karrera, kantu hoiek kantatu eta gero, eta New Yorkeko kafe zine delakoan bakarlari gisa jotzen ikustea oso ohiko egin zen. Bertan bere ganatu zuen Columbia Records disketxeko exekutibo batzuen atentzioa. 1983an, Columbiak kontzertu haietan grabaturiko lau kanta argitaratu zituen Jeff Buckley Live at Cine izenarekin. Disko honetan bertsio ugari agertu ziren, eta tartean Nina Simonen If You Knew kantaren bertsioa dago. Horixe da entzungo duguna. Thank you.
If you knew how I miss you, you would not stay away today. Don't you know how I need you? Stay here, my dear, with me. I need you here beside me. Forever and a day, a day. Together, never parting. Just you, just me, my love. I can't go on without you. Your love is all I'm living for. I love all things about you. Your heart, your soul, my love. I can't go on without you. Forever and a day, I need you here beside me. Forever and a day, I know whatever betides me, I love you, I love you, I do.
Urrengo urtean, 1984an, Kreiz disko luzea argitaratu zuen. 10 kantu bildu zituen bertan. Salmentak ez ziren izugarriak izan, baina kritikak eta artista ugarik goretsi zuten lana. Jimmy Pageek, Bob Dylanek edo Paul McCartneyk adibidez. Dena den, badirudi lan honek gero eta jarraitzaile gehiago dituela. Gaur egun 2 milioi kopia salduak baitira. Diskoari izena ematen dion abesti bikaina da Grace.
Time, oh time.
Disketxearekin nahiko harreman tirabiratsua zeukan, eta nolabaiteko independentzia mantentzeko modu bakarra etengabeko birak ziren. Bi urte baino gehiago eman zituen Jeffek errepidean Grace diskoa mundu guztian zehar aurkeztuz. Bira horrek Parisko Olimpia aretora eraman zuen, Edith Piaf musikari frantziarra handi egin zuen aretoa hain zuzen ere. Kontzertu hura, bere karrerako kontzerturik onena izan zela esan zuen Jeffek, Live al Olimpia izeneko diskoan argitaratu zen kontzertua. Entzun ezazuen nola aipatzen duen Edith Piaf Jeffek eta nola kantatzen duen Piaf imitatuz, gero Dream Brother kantua jotzen duelarik. Kantu hau, Grace diskoan argitaratu zen eta Gary Lucas gitarra jolearekin batera konposatu zuen. Entzungo dugun zuzeneko bertsio honetan, luzatu eta intentsitatearekin maisuki jolasten dute.
Ça va?
Ouais. Piaf? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Piaf?
À Paris. Manger beaucoup le fromage.
This is the first song we ever wrote together. the one who made me so old. Don't be like the one who left behind his name. 'Cause they're waiting for you like I waited for mine, and nobody ever came. Don't be like the one who made me so old. Sleep in the ground with your family weeping over. Dead in the sand with the ocean washing over. Oh, thank you, Dream Brother.
Mila bederatzerun eta laroita maseiko abenduan, bira oso berezi bati ekin zion. Berriz ere, anonimotasuna eta kafe edo areto txikietan jotzea berreskuratu nahi zituen. Esperimentatzea albidetzen zuten kontzertu horiek eta karrera hasierako sentsazioak eduki nahi zituen berriro. Bira ura izen desberdinak erabiliz egin zuen. Ala nola, Father Demo, Jaime Ceballos, Topless America, Smacrobiotic, The Half-Breeds, Crackrobats eta Marta and the Nicotines. Karrera guztian zehar bertsi ugari egin zuen. Bob Dylanen I Shall Be Released, hasieran entzun dugun Nina Simonena, MC5en Kick Out the Jams edo Leonard Cohenen Aleluya. Askoren ustez, originala baino hobea eta agian bere abestirik ezagunena.
The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.
Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Hallelujah, it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah.
Bere heriotzaren inguruan teoria asko dago. 1987ko maiatzaren 29an hiltzen, 30 urte zituela, Memphisen. Arratsalde hartan, taldekideak iristear ziren disko berria izango zena grabatzeko. Wolf ibaian zegoen lagun batekin batera, Led Zeppelinen Hullot a Love aditzen. Altxatu eta uretan sartu zen guztiz jantzirik. Laguna volumena igotzeko biratu zen eta Jeff uretan desagertu. Bost egun beranduago aurkitu zuten bere gorpua. Ezin izan da jakin istripoa izan zen ala bere buruaz beste egin zuen. Berarekin batera, Wolf ibaian urperatu zen diskoak My Sweetheart the Drunk izan behar zuen izena. 1988an argitaratu ziren disko hartako grabazio batzuk, Sketches for My Sweetheart the Drunk izenarekin. Bertatik Nightmares by the Sea.
The bottle thoughts of angrier men, secret compartments hide all of the skeletons. Little girl wants to make a home with him, and in the middle of the shore she wonders. Don't know what she asked for. Don't know what she asked for.
Izugarrizko eragina izan du hainbat musikarirengan. Horrela, PJ Harvick Memphis abestia eskaini zion eta Chris Cornellek adibidez Wave Goodbye. Beste askok ere kantuak idatzi dizkiote. Radioheadeko Thumb Yorkek edo musiko Matt Bellamyk askotan erakutsi dute Jeffen ganako miresmena. 2001 Dream Brother diskoa kaleratu zen. Bertan, hainbat artistak Jeff eta Tim Buckleyren abestien bertsioak egiten dituzte. Micah P. Hinsonek Jeffen Yard of Blonde Girlsena egiten du.
Through the yard of blonde girls, oh, through the river and the sea, gold sharks glittering, a tree of white breaks the earth. The streets well all aplay, very sexy, very sexy. Okay, okay. Feel we may come, oh, oh, oh. Feel we may come, oh, oh, oh. Feel we may come, oh, oh, oh. Feel we may come, so run, 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 oh, oh, oh. It's in your heart. It's in your heart, your beauty. And even in this world of lies, this purity, you've got innocence in your eyes. Even in this world of lies, you're still hopeful, very sexy. Okay, okay, fear we may come, oh, oh, oh. We may come, oh, oh, oh. Here we may come, oh, oh, oh. Here we may come, so run, 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 oh, oh, oh. Through the yard, through the yard of blonde girls, oh, through the river. Sea, gold sharks glittering, a tree of white breaks the earth. The streets well all aplay, very sexy, very sexy. Okay, okay, here we may come.
Micah P. Hinsonek, Sketches for My Sweetheart, The Drunk, diskotik hartu zuen Yard of Blonde Girls abesti hau. Esan bezala, disko ura Jeffek berarekin batera uretara eraman zuena izan zen, eta lortu ditugun grabazioak, ba aurretik grabaturiko sesio batzuetakoak dira. Guk sesio haietatik entzungo dugu Yard of Blonde Girls, eta kasunetan Jeff Buckleyren ahotsean.
Shots glittering.
Esan dugu Jeff Buckley bertsioak egiten aritua zela eta oso zalea zela. Entzungo dugun urrengo kantua, Life al Olympian diskotik aterata dago, zuzeneko disko horretatik, eta MC5-en Kick Out the Jams.
Olympia! I think I want to kick out the jams one time! Move it! White boy style, you know! Can't count it all! Can't count it all! One, two, three, four! Kick him out!
Ikusi duzue, bere karrera motzean gauza asko egin zituen. Eta guk hurbilketa txiki bat baino ez du egin. Hemendik gomendatu musikari paregabe honen lanean murgiltzea benetan merezi du eta. Bukatzeko Grace diskotik azken agurra, Last Goodbye.
We'll be right back. this is our last goodbye. I hate to feel the love between us die, but it's over. I just do this and then I'll go. You gave me more to live for, more than your head.